Nah, yang pada akhirnya mereka mengingkari Allah itu tidak dilihat di akhirat segala macamnya. Kama ana mengingkiruna nuzul jalla sya'nu. Jadi dan juga mereka mengingkari bahwa Allah itu tidak bersifat nuzul. Karena dalam hadis sahih ini disebutkan yanzilu rabbuna inaya qasur salil akhir ila sama'id dunya. Jelas hadis mutawatir. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis nuzulnya Allah ini adalah hadis yang sahih juga oleh Bukhari Muslim dan para imam yang lainnya. Kemudian wa yaquluna bi khalqil Quran, mereka mengatakan Qurannya adalah makhluk. Dan ini pula lah yang sekarang namanya ilmu hermeneutika, itu pada hakikatnya yang diadopsi dari orang kafir yang kemudian disebarkan oleh orang jil pada diadopsi dengan fikir Rafidhah ini. Ketemu bahwa mereka mengatakan Quran itu adalah apa? Perkataan makhluk. Kalau sudah perkataan makhluk, tidak ada lagi kehormatannya, kesuciannya. Nah, hakikat dari ilmu hermeneutika itu mengatakan tidak ada nas atau ungkapan suatu pun saja yang bersifat nas suci. Bisa saja dirubah dan mengulangnya. Harus ada koreksi. Jangan tidak ada yang sifatnya ada nusus suci. Ya, itu menurut orang-orang hermeneutika. Dan orang-orang Fido ini diambil di fikrodisi. Orang-orang ini bisa mengetemukan pemikiran ini dengan pemikiran Fido. Yang ini ada pemikiran Mu'tazilah pada awalnya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka mengingkari bahwa Allah itu dilihat di akhirat. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna kamara lilatul batin la tabawmuna firuyati. Ini engkau akan melihat ya Rabb kalian, kalian akan melihat Rabb kalian nanti. Sebenarnya kalian melihat bulan pertama, tidak seorang pun di antara kalian saling meliputi atau menutup yang lainnya antara yang lainnya. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Imam Syafi'i kala innam arabi yuma idzal mahjubun. Imam Syafi'i mengatakan apabila Allah menutup diri dari musuh-musuhnya, nanti orang-orang beriman melihatnya di waktu reda. Ya. Dan banyak lagi dalil tentang ru'ya. Ini cuman ini kita lihat bagaimana penyimpangan mereka dilihat dari kacamata Ahlussunnah Wal Jamaah dalam hal ini. Demikian pula disebutkan dalam kitab Bihal Anwar, yang kitab orang-orang Rafidah juga, wa ba'adzillah ajak persadik ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dilihat pada hari kiamat? Dia mengatakan subhanallah wa ta'ala andalik alwan kabira. Jadi maksud si Allah dari hal itu dengan ketinggian yang maha besar. Innal absar la tudriku illa ma lahu lawn. Karena pandangan tidak bisa melihat kecuali yang memiliki warna dan memiliki kaifiat bentuk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki warna dan tidak memiliki apa? Kaifiat bentuk katanya. Oleh sebab itu ini dalil yang mereka katakan bahwa Allah tidak lihat pada hari akhirat. Kemudian mereka mengatakan lagi, lau nasaba ilallahi ba'd sifat ar-ru'ya hukima bi'tidadi. Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat pada akhirat, itu adalah murtad. Kata mereka. Sebenarnya terdapat dalam disebutkan oleh salah seorang guru mereka, Ja'far An-Najdi dalam kitabnya Kasful Ghita, ya. Halaman 417, ilman anna ru'yata haqqun sabitun fi kitab as-sunnah bighairi ihatatin wala kaifiyatin kama qala ta'ala. Ini dia mengatakan bahwa ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu dilihat secara nyata, ya, hal itu bahwa melihat Allah adalah hal yang benar telah terdapat Al-Quran dan Sunnah tanpa perlu dikuasai dan tidak pula ada bentuk yang perlu kita gambarkan. Sebenarnya sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, wujuh yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Pada hari itu wajah berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Wa min as-sunnah man yaqsa'i Bukhari ini. Dan hal dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, sebenarnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Jarir diambil oleh Al-Bajali, bahwa Rasulullah SAW duduk-duduk bersama, bahwa para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW, lalu mereka melihat ke bulan pada malam 14. Lalu mereka, Rasulullah mengatakan, ketahui bahwa kalian akan melihat tuan kalian dengan mata telanjang. Sebenarnya kalian melihat bulan ini yang mana kalian tidak saling meliputi dalam melihatnya. Hadis-hadis tentang akan dilihatnya Allah pada hari kiamat sangat banyak sekali. Jadi oleh sebab itu orang-orang Rafidhah menghukum orang mengatakan bahwa Allah akan lihat di hari akhir adalah orang murtad, kata mereka. Sebenarnya diungkapkan oleh guru mereka sendiri Ja'far An-Najafi dalam kitabnya Kasbul Ghita. Jadi adapun ketahuilah bahwa ru'ya adalah haqqun sabitun, ketahuilah bahwa kita wa'alusunar jemaah beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Jadi bukan ungkapan siapa tadi, Ajubra An-Najdi mengatakan bahwa Allah dilihat pada akhirat, bukan ungkapan dia. Ungkapan dia adalah mengatakan bahwa orang mengakui bahwa Allah akan dilihat, meyakini Allah akan dilihat di hari kiamat adalah murtad. Inilah perkataan dari Ja'far An-Najdi ini dalam kitabnya Kasyf Al-Ghita. itu tentang akidah mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi dalam tauhid uluhiyah enggak disinggung oleh mu'alif di sini. Kita telah sebutkan tadi bahwa mereka adalah musyrikun, bertawaf di kubur Husain dan meminta-minta kubur-kuburan a'immah mereka. Ya. Bahkan dalam bahasan kita itu tetaka apa? Dalam majalah sunnah tentang bagaimana mereka beribadah di kuburan Husain pada 10 Asyura itu, ya, menyiksa diri sebagai macamnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa tanah Karbala lebih afdal daripada Mekah. Baca dalam makalah kita yang kita tulis dalam sunnah. Apa judul lupa apa? Ya, tentang Karbala itu. Itu kita bahas di sana. Kita sebutkan riwayat bahwa mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan kepada Mekah, katanya, janganlah engkau sombong kepada tanah Karbala. Kalau bukan karena tanah Karbala, saya tidak ciptakan engkau. Ya. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat mereka mengatakan bahwa Karbala itu lebih suci daripada Mekah. Kemudian itu keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak disebut tentang malaikat, langsung berada pada Al-Qur'an. Malaikat tadi sudah katakan oleh kita bahwa mereka memuji Jibril. Ya. Dalam Al-Qur'an mereka meyakini Al-Qur'an itu tidak asli, itu sudah mereka ungkapkan berbagai macam bentuk karang-karang mereka. Ya. Kalau ada yang mengingkari oleh mereka, sebagai mereka mengingkari itu adalah takiyatan. Dalam rangka untuk menyembunyikan akidah mereka sebenarnya. Orang Rafidah meyakini tentang Al-Qur'an yang ada di antara kita sekarang itu adalah itu Allah tidak menjaga, ya, dan telah dirubah-rubah oleh orang Rafidah. Bahwa orang Rafidah menamakan masa kita sekarang ini yaitu fi asri fi asrina bi syi'a yaquluna innal qur'an ladzi indana laisa walladzi anzalallahu ala Muhammad. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an yang kita ada sekarang tangan kita itu bukan Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balqat ghayrahu buddil wa zida fihi wa nuqit minhu. Jadi mereka menuduh Al-Qur'an itu telah dirubah-rubah dan ditukar-tukar dan ditambah dan dikurangi, kata mereka. Wa jumhur muhaddisin min Syiah, jadi para tokoh-tokoh hadis dari orang Syiah mengatakan, ya, ya'taqiduna tahrif. Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an tersebut telah dirubah. Sebenarnya disebutkan oleh An-Nuri atau Marsi dalam kitab mereka apa? Yaitu kitab khusus yang mereka bahas sendiri tentang bahwa Al-Qur'an ini telah dirubah. Dalam kitab mereka apa? Itu Fathul Khitab fi tahrif kitab Rabbil Albab. Itu perkataan yang apa nama keputusan terhadap ya bahwa terjadinya apa perubahan terhadap kitab Allah ini, maksudnya terjemahnya dia membukakan ku dari dalil dalam kitabnya ini yang semuanya adalah kebohongan. Demikian pula diungkapkan oleh Muhammad bin Yaqub Al-Qulaini dalam kitabnya Usul Kafi, ya, dalam judul babnya itu annahu lam yajma'ul Qur'an kullahu illa al-a'immah. Jadi kalau sahabat enggak ada yang memiliki Quran, semuanya mengumpul Quran itu kecuali apa? A'imah mereka, tokoh-tokoh mereka saja. Entah dari mana tokoh-tokoh mereka itu dapat. Iya kan? Tapi begitu mereka yakini bahwa yang mampu mengumpulkan Quran seluruh itu hanyalah imam-imam mereka. Ini dan juga mereka meriwayatkan dari Abu Ja'far yaqul mada ahadun. Ya, tidak seorang pun mengaku dia itu dari manusia ini mengaku telah memiliki Al-Qur'an, mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya. Kama anzal Allah, sebagaimana yang disuruhkan Allah, illa kadzab. Dia tuduh orang yang mengaku bahwa dia mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya, memiliki Al-Qur'an seluruhnya, itu adalah orang bohong, katanya. Ini disebutkan dalam Usul Kafi di sini. Kemudian ini wama jama'ahu wahdahu kama anzal Allah, tiada yang mampu menghafal dan mengumpulkannya sebagaimana disuruhkan Allah kecuali Ali bin Abi Thalib dan a'immah setelah mereka, kata mereka. Jadi Al-Qur'an itu tidak asli, kata mereka. Dan juga disebutkan oleh Ahmad Tabarti dalam kitabnya Al-Ihtijaj wal Mulahasan fi Tafsiri As-Safi bahwa Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, sebab bentuknya ini kebohongan yang mereka bikin, bahwa Ali berkata kepada Zaid bin Thabit adalah salah seorang penulis wahyu. Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, padahal di masa Umar enggak ada penulisan Al-Qur'an, tidak ada berubah-ubah, ya. Padahal yang terjadi penulisan Al-Qur'an di masa Abu Bakar dan penulisan diulangnya terjadi di masa Utsman. Ini riwayat di masa Umar. Apa katanya? Berkata kepada Zaid bin Thabit, sungguhnya Ali telah datang kepada kita dengan Al-Qur'an yang di dalam terdapat tentang kejelekan-kejelekan Muhajirin dan Ansar, katanya. Jadi Al-Qur'an itu isinya menyebutkan membongkar apa? Kebusukan-kebusukan orang Muhajirin dan Ansar, katanya. Ini kata Umar kepada Zaid bin Thabit dalam riwayat orang Syiah. Jadi dan menurut kami bahwa kita harus menyusun Al-Qur'an dan kita membuang apa-apa yang tersebut di dalam tersebut. ya. Lalu Zaid bin Thabit melakukannya akan hal itu. Kemudian dia berkata, "Fa in ana afaratu min al-Qur'an." Jadi kalau seandainya aku selesai nanti mengumpulkan Al-Qur'an, nih, menurut apa yang kau minta, lalu Ali membukakan Al-Qur'annya yang dikumpulkannya, tentulah akan batal semua apa yang aku telah kumpulkan, kata Zaid bin Thabit kepada Umar. Ini kisah palsu yang mereka sebutkan. Faqala Umar, "Ma hiya?" Nah, bagaimana caranya lagi, kata Umar? Jalan keluarnya bagaimana? Qala Zaid, "Antum a'lamu bil hiya." Kata Zaid, "Engkau lebih tahu bagaimana cara keluarnya." Faqala Umar, "Mahilatu duna an naqtuluhu wa nastari minhu." Subhanallah. Apa katanya? Bagaimana caranya? Kalau begitu kita bunuh saja Ali, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Coba lihat ini. Itu sebuah tuduhan kepada sahabat Rasulullah. Kalau begitu kita bunuh saja Allah kita, beristirahat atau bebas darinya. Pada barafikot li Ali, ini alaya di Khalid bin Walid, falam yakdir zalik. Jadi dia katakan bahwa Umar menyuruh untuk membunuh Ali bin Thalib dengan Khalid bin Walid, tapi enggak mampu. Ini tuduhan mereka. Falam mustaqil fa Umar. Tak kala Umar berkuasa, mereka bertanya kepada Ali Rana, "Ayyar fa ilahi Al-Qur'an?" Fa yuharifuhu bima bainahum. Dalam riwayat lain, dalam Arabian juga, tatkala Umar berkuasa, dia meminta Ali untuk memberikan Al-Quran kepadanya untuk dirubah-rubahnya, ya. Tatkala Umar, "Ya Abu Hasan, jita bil Quran ladzi kunta jita bihi ila Abi Bakar hatta nastami alaihi." Umar meminta agar Ali membawa Al-Qurannya yang dikumpulkannya pada waktu masa Abu Bakar, ya. Maka Ali menolak, "Hayhat, oh mana bisa Ali, ya, laisa ila dzalika sabil." Ini enggak bisa, enggak ada jalan, tidak ada untuk apa? Tidak ada apa namanya alasan untuk hal itu. "Ina majitu bi ila Abi Bakar litaquma hujja alaihi." Jadi kata Ali, "Aku membawa Al-Qur'an ini kepada Abu Bakar supaya hujjah kepadanya. Wala taqulu yaumil qiyamah." Lalu dia petik firman Allah, "Inna kunna an hadza ghafilin." Jangan kalian nanti pada hari kiamat mengatakan kami dari hal ini adalah hal yang lupa atau lalai. Ini riwayat. Atau kalian katakan majit tanah, lalu atau kalian katakan engkau tidak pernah datang kepada kami. "Inna hadzal Qur'an la yamutu illa mutahharun wal awqiya." Ini kata Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Qur'an ini tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci dan para awqiya. Awqiya itu maksud apa? Orang-orang yang diberi wasiat. "Min waladi." Itu maksudnya hanya anak-anakku yang boleh memegangnya. Faqala Umar, "Fa hal waqtu li idhari ma'lum?" Apakah ada waktu nanti untuk dia dimunculkan? Ini Quran tersebut. Faqala Ali, "Na'am, idza qama al-qa'im." Apabila berdirinya qa'im, maksudnya ini adalah mahdi yang mereka tunggu sekarang. "Min waladi yudhiru wa yahmilun nas alaihi." Itu dari keturunanku dan ia akan mengeluarkan Al-Qur'an tersebut dan berhukum pada manusia dengan Al-Qur'an tersebut. Ini pemahaman Syiah tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an sekarang tidak asli. Al-Qur'an yang ada sekarang yang asli kata mereka masih tersimpan atau masih ada di tangan Muntazar Mahdi yang mereka katakan di dalam sirdab dalam sebuah buah. Ada sebagai Syiah yang mengatakan berlepas diri dari kitab Tabarsi ini yang mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan perubahan dalam Al-Qur'an itu adalah dengan akidah Fakiyah. Kalau ada ulama Syiah mengatakan, "Oh, kami kan tidak sependapat dengan apa pendapat Tabarsi itu." Ya kan? Kami tidak meyakini Al-Qur'an itu berubah. Tapi dibantah oleh ulama Ahlussunnah Jamaah semenjak dulu tidak pernah ulama Syiah membantah kitab Tabarsi ini. Itu Fakiyah mereka saja mengatakan kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak meyakini Al-Qur'an itu berubah. Mereka Fakiyah. Kalau benar-benar tentu mereka sebenarnya Ahlussunnah Jamaah. Ada saudara-saudara yang tergelincir memahami masalah-masalah langsung dinasihati. Tapi kalau Syiah, kalau memang kalian tahu tunjukkan kebatilan kitab tersebut, jangan hanya dengan perkataan saja. Tapi itu adalah mereka lakukan Fakiyah. Karena kitab Tabarsi ini itu terkandung dalamnya itu ratusan nusus dari ulama-ulama mereka, bukan hanya disebutkan dari tokoh-tokoh Syiah di sana oleh dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu telah dirubah dalam kitabnya tersebut. Kemudian ini mereka memastikan bahwa Al-Qur'an itu telah dirubah dan mereka beriman dengan demikian. Walakin la yuhibbuna an tatawa an tatura dajjatu, tapi mereka tidak ingin terjadi gejolak di tengah kaum muslimin ya yang membantah tentang akidah mereka ini. Jadi agar mereka kaum muslimin tidak tahu tentang akidah mereka tentang Al-Qur'an, mereka menyembunyikan hal itu. Wa qad dalika anna hunaka qur'anain ahaduhuma ma'lum wa akhar khass maqsum minhu suratul wilayah. Jadi mereka meyakini Al-Qur'an di sana ada dua hal. Yang pertama ada yang tersembunyi, ada yang dirubah. Ya. Maktum, sembunyikan. Di antara hal yang dianggap oleh orang Rafidhah bahwa ada hal yang dirubah dari ayat Al-Qur'an itu adalah tentang waja'alna 'alaihim sihrakan. Ini tambah dalam surah An-Nasra, Al-Nasra, zakatadara wada an kalizrat alladhi anqadha. Lalu mereka tambah ada ayat yang dibuang di sini katanya. Apa bunyinya? Waja'alna 'alaihim sihrak. Kenapa Utsman tidak disebutkan? Utsman aja menikahi dua orang anak Rasulullah SAW. Ada hanya satu ya kan? Waja'alna Utsman wa 'Aliyan sihrak. Mereka membuat ayat-ayat palsu, ya, sehingga kata mereka dalam surah An-Nasra itu ada yang dirubah. Apa bunyinya? Itu mereka sebut di waja'alna 'aliyan sihrak. Wazaimu an aus kita mencurati alam nasra. Jadi mereka menganggap ayat ini telah dibuang dari surah alam nasra kata mereka. Wahum la yakjaluna min hadza. Mereka tidak merasa malu, tidak merasa gentar dalam melakukan itu apa tindakan yang kriminal ini terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa mereka mengetahui sendiri bahwa kitab alam bahwa surah alam nasra turun di Makkah. Sedangkan Ali menjadi benar tuh Rasulullah SAW kapan? Di Madinah. Ya kan? Salah. Gak malu-malu berbohong. Walaupun nyata sekali kebohongannya. Surah Al-Nasra turun di Mekah. Ali belum menjadi apa? Suami Fatimah radhiyallahu anha. Ya? Kok malah ada ayat tentang bahwa Ali adalah turunan menjadi. Sedangkan Ali belum menjadi apa? Menantu dari Rasulullah SAW. Walaupun aku Ali yang siaran Nabi SAW di Mekah. Sedangkan Nabi SAW belum menjadi menantu Rasulullah SAW waktu di Mekah. Bagaimana pula Allah akan katakan waja'alna 'aliyan sihrak. Kemudian dalam buku antum itu tentang hal ini tentang telah dirubahkan itu halaman 16. Halaman 16 dalam kitab antum tentang pernyataan bahwa Al-Qur'an itu tidak asli lagi. Ya, di sana banyak contoh-contoh, ya, yang mereka katakan di antara ayat-ayat yang dirubah, ada yang mereka sebut surat wilayah dan sebagainya macamnya. Itu keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Sekarang pembahasan kedua adalah keyakinan mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Dalam pembahasan buku Antum terdapat dalam halaman 31 dan 33. Dan banyak sekali nanti itu akan di halaman 29, 32, 34. Jadi 29, 31, 32, 33, 34, 42, 44, 65. Itu semuanya dalam hal bicara tentang sahabat. Itu yang mereka katakan di situ bahwa seperti memang katakan. Mereka katakan Ajibtu wa Tawud Abu Bakar wa Umar. Itu dalam hari pembunuhan Al-Faruq sebagai hari Id terbesar. Jadi karena hari Majusi itu Al-Uluk Majusi dianggap pahlawan oleh mereka. Kemudian hari menanti kedatangan Imam Mahdi untuk bersama-sama membalas membasmi para perampas kekuasaan. Jadi maksud ini siapa? Itu Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ideologi rajaah, pembantaian 3.000 kaum Quraisy. Nah, ini yang mereka pahami nih. Juga termasuk dalam sahabat, ya. Kemudian ini pembahasan tentang Mus'ab juga, antum lihat halaman 40 bersama datangnya Al-Mahdi, Al-Mus'ab yang asli akan kembali. Jadi Mus'ab yang asli itu bersama Mahdi mereka. Kemudian halaman 42 mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar disalib di sebatang pohon. Betul-betul ya bentuk kebencian mereka pada sahabat yang dua orang ini. Di sini kita ungkapkan sedikit tentang bagaimana permusuhan orang Rafidhah tadi telah kita singgung. Kenapa orang Rafidhah mencela para sahabat? Kita katakan telah diungkapkan oleh Imam Abu Zur Ar-Razi pada hakikatnya mereka itu ingin apa? Menolak Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu mereka caci sahabat ini agar apabila orang tidak percaya kepada sahabat dengan mudah mereka tidak mempercayai Al-Quran dan Sunnah. Ini kuncinya. Dan kita katakan tadi pada aliran sesat telah mengadopsi pemikiran ini. Oleh sebab itu sekarang para aliran sesat antum lihat, pertama yang mereka lakukan adalah menjatuhkan apa kedudukan ulama. Agar tak kalah umat jauh daripada ulama, dengan demikian mereka dapat memasukkan berbagai macam masuk syubhat dan kesesatan kepada umat. Karena para umat apabila memiliki cinta kepada sahabat dan cinta para ulama yang memahami, yang berjalan di atas manhaj sahabat, tentu demikian mereka tidak akan bisa, ya, bisa memasukkan pikiran-pikiran sesat mereka. Karena para umat ini masih mendengar nasihat para ulama, yang nasihat ini berdasarkan pada nasihat para sahabat. Nah, oleh sebab itu mereka pertama sekali yang mencari ini adalah sanad ini yang menyebut Al-Quran dan Sunnah kepada kita, mereka celah. Kalau ungkapan mereka tentang sahabat, ya kita sering menemukan buku-buku doa mereka kalau di Madinah itu musim haji. Ya, kadang-kadang mereka bagikan juga, kadang-kadang mereka sengaja mereka tinggal atau gimana. Kadang-kadang kita ambil dari tangan mereka karena mereka berdoa apa namanya, berdoa dengan menyebarkannya kepada kaum muslimin. Ya. Pendapat dalam kitab-kitab mereka itu doa laknat, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Aisyah. Mereka laknat, banyak para sahabat yang mereka laknat. Bani Umayyah secara umum mereka laknat. Kemudian akidah Rafidah dalam sahabat adalah Rafidah, akidah mereka adalah itu sab, mencela dan mencaci dan mengkafirkan para sahabat. Jadi ada risalah yang ditulis oleh seorang teman satu angkatan dengan Ana di Madinah, yaitu tentang ini bahwa al-masail muta'allaqah bis-safi wasyam fil aqidah. Jadi apa hukum mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela malaikat, mencela para sahabat. Kemudian bahwa mereka itu agama mereka ada agama cela. Jadi apa? Mereka mencela itu ibadah bagi mereka. Jadi orang yang paling suka mencela dan melaknat itu adalah Rafidah. Tapi kepada para sahabat Nabi lagi, para generasi terbaik umat ini. Ya. Jadi mereka menjadikan doa mereka itu adalah celaan semua. Celaan dan laknat. Nah, disebutkan oleh pula ini dalam kitab Furuq Kafi dari Ja'far alaihissalam. Jadi mereka ini menukil imam mereka. Walaupun ini adalah semua yang dinisbahkan membenci antara sahabat dalam riwayat imam mereka itu, kalau imam sudah al-bait yang benar di Ja'far tadi ini, tidak benar. Semuanya bohong. Karena nasu ahlu rizah. Jadi manusia telah kufur semuanya setelah Nabi SAW. Kecuali tiga saja. Siapa? Yaitu Fakultu, dia bertanya ini, siapa mereka yang tiga itu? Al-Mikdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi. Jadi berarti termasuk di sini Hasan Husain Ali bin Abi Thalib. Ya, kecuali tiga orang yang tidak murtad katanya. Selebihnya disebutkan lagi ini oleh Al-Majlisi dalam kitabnya Hakul Yakin ini, ana qala li Ali bin Husain maula lahu, ini ada maula, ini budak Ali bin Husain ini berkata kepadanya, saya memiliki pertanyaan untuk engkau ini sebagai balasan aku telah khidmat kepada engkau. Beritahulah aku tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, siapa keduanya ini ya? Innahuma kana kafiraini. Keduanya itu adalah kafir keduanya. Yang mana Rasulullah SAW berkata, "Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar." Ya, ikutilah contoh lah, teladan lah secara nasihat secara khusus. Ya, dengan dua orang terlaku itu Abu Bakar dan Umar. Kalau mereka mengkafirkannya. Kemudian ini alladhi yuhibbu man fa'a kafir aidan, orang yang mencintai keduanya juga kafir. Kemudian innahuma kafiraini, bahwa keduanya itu adalah kafir. Alladhi yuhibbuhuma fa'a kafir, orang yang mencintai keduanya pun kafir. Jadi Ahlussunnah yang mencintai ini Abu Bakar Umar sudah kafir. Jadi bukan keduanya saja kafir, orang yang mencintai keduanya adalah kafir. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan demikian. Kemudian mereka kan Syiah ini terkenal dengan tafsir isyari namanya. Karena tafsir sekarang ada tafsir ya isyari. Ini tafsir mangkul, tafsir makul. Ada namanya tafsir isyari. Isyari itu isyarat. Jadi kalau dia mengatakan Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah itu maksud siapa? Aisyah. Ini kita contohkan dalam ini disebutkan di sini. Mengatakan ini dalam tafsir Al-Qummi ini ketika dia menafsirkan firman Allah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar dan bagi kezaliman. Kata mereka al-fahsya Abu Bakar. Wal munkar Umar wal baghi Utsman. Ya. Wa yaquluna fi kitabin miftahu jinan, dalam kitab mereka miftahu jinan. Ini kalau enggak salah saya pernah megang kitab ini. Ya. Pernah megang itu di tertinggal atau di kadang-kadang orang-orang hotel itu kadang-kadang kan ngumpulkan itu diserahkan ke kita. Karena waktu itu kita ikut dalam Tauiyah Usul Hujjat di panduan terhadap orang haji kadang-kadang diserahkan kepada kita. Miftahul Jinan, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini doa. Ya, pernah saya baca ini dalam kitab mereka Miftahul Jinan ini. Melihat saya kitab ini. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wal an tanamai Quraisy. Wajib taiha, watuwu taiha, wabna taiha. Ila akhir. Ini penuh dengan rakyat sampai akhir ini. Jadi katanya, ya Allah, bertawalah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Dan laknatlah kedua sanam Quraisy dan dua tawut, jibtinya tawutnya. Dan tawutnya, dan dua anaknya. Maksudnya siapa ini? Aisyah dan Hafsah. Ini maksud tawu taiha ini, ini apa? Sanamai Quraisy ini adalah Abu Bakar dan Umar. Wa bnataiha yang maksud nataiha dua anak perempuannya itu adalah Aisyah dan Hafsah. Kedua orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tawutaiha wa bnataiha, jadi maksud di sini adalah yaitu ya'nul bidzalika Abu Bakar wa Umar, Aisyah dan Hafsah. Wa fi yaumi Asyura ya'tuna biqalbin. Jadi ini aneh, ini enggak sempat barangkali kita sebutkan dalam tulisan itu. Jadi kalau di hari Asyura itu mereka buat anjing, mereka beri nama Umar atau keledai. Ya. Diberi nama Umar, kemudian yanhaluna alaihi darban bin ato. Jadi dipukul-pukul anjing ini. Anjing disiksa dengan beri nama Umar supaya balas dendam kepada Umar oleh mereka. Ya, dipukul, dilempar dengan batu sampai mati. Sumayatu Nabi sakratin wa samuna Aisyah. Itu datang dengan apa nih sakla ini? Kura-kura atau apa nih? Macam binatang, ya. Lalu dinamakan ini Aisyah. Sumayat daula yang tukuna syara. Jadi sakhlatin ini apa bentuknya? Siapa yang tahu sakhla artinya? Itu mereka cabut pegang bulunya. Dicabut rambutnya. Ini dia sebagai balas dendam kepada Aisyah. Mereka namakan tadi Aisyah. Lalu mereka apa? Mereka lalu mulai mereka mencabut apa? Rambutnya. Wain haluna alaiha darban, juga pukul-pukul dengan sendal sampai mati. Ya. Kama anur, demikian pula mereka berlebaran ketika hari peninggalnya Umar Faruq. Itu. Wa samuna qatilahu, bahkan mereka itu sekarang kuburan lalu Al-Majuzi itu tidak kalah dengan kuburan Husain. Mereka bikin apa namanya? Apa istilahnya? Kubah yang besar. Ya, sebagai ucapan terima kasih karena Lulu Abu Nizi telah membunuh Khalifah Umar Ar-Rasyid radhiyallahu anhu. Jadi BK mengatakan Abu Nizi itu adalah Baba Suja'ad-Din. Jadi diberi gelar Baba Suja'ad-Din. Baba itu artinya apa? Bapak yang paling berani dalam agama ini. Baba. Baba Suja'ad-Din. Itu mereka namakan Lulu Al-Majusi itu. Pemberani. Radhiyallahu anhu sahabat ajma'in animatum. Inilah bentuk keyakinan mereka tentang para ummahat al-mukminin. Ini demikianlah antum lihat sendiri mereka mencela para sahabat-sahabat yang mulia, ya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Law ana hadatsa anfa mithla uhudin dhaban ma bala mudda hayma wala ma bala mudda ahadim wala nasifa. Jadi, jangan kalian mencela para sahabatku. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti manhaj mereka. Ya, maka ana alaihi wa ashabi. Fa alaikum bi sunnati sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Ya, ittabi' billadain ba'di Abu Bakar Umar. Jelas semua nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar Uhud emas, tidak sampai itu segenggam dari pahala mereka, dari amal ibadah mereka. Dan bahkan tidak sampai separuh dari genggam kalian. Bahkan ini peristiwa antara siapa? Khalid bin Walid dengan Abdullah bin Auf. Keduanya sahabat Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Auf adalah ini muhajirin. Tapi Khalid bin Walid adalah Islam setelah Fathu Makkah. Ini oleh sebab itu, lihat ini orang Rafido yang mencela para sahabat. Ujian Allah dalam Al-Quran tidak tinggal kepada sahabat. Ini waladina ma'ahum ruhama'a bainahum asyidda'u al-kufar. Oleh sebab itu Imam Malik berdalil dengan ayat ini apa? Ini tentang kekafiran orang Rafido. Kenapa? Ini liyalidha bihimul kufar, kata Allah dalam ayat tersebut. Jadi sifat itu orang mukmin itu, orang sahabat disebutkan waladina ma'ahu ini asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Mereka orang-orang sekas orang kafir dan selalu dikasih sayang di antara mereka. Liyalidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir benci pada mereka. Dia yang membenci para sahabat itu kafir, kata Imam Malik. Dan banyak lagi perkataan imam tentang hari ini. Tentang ini, yang jelas kita sebagai alisunan jelas bahwa kita adalah orang yang mencintai sahabat dan yang mencintai perjuangan mereka telah terhadap agama ini. Kemudian disebutkan di sini di antara kesamaan orang Rafidho dengan orang Yahudi. Ini telah diungkapkan sebelumnya oleh Imam Asy-Sya'bi, diunukir oleh Syaikh Samsiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Sebutkan oleh Syaikh Samsiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, berunukir dari Sa'bi, Imam Sa'bi, anahu qala uhadzirukum hadzil ahwa al-mudillah. Ini aku peringatkan kepada kalian bagaimana bentuk itu pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan. Wa syarruha rafidah, yang sangat berbahaya adalah orang rafidah. Lam yadkhulu fil Islam raghbatan wala rahbatan. Mereka masuk Islam itu bukan karena ingin cinta kepada Islam dan juga bukan karena takut kepada azab Allah. Ya. Walakin maktan li al-Islam. Ini siapa nih? Sya'bi. Yang beliau ini di mana hidupnya? Di Kufah. Khabirun bihim. Orang yang betul-betul paham dengan Syiah itu sendiri. Sya'bi kan hidupnya di Kufah. Ya. Nah, kemudian dan mereka membuat makar untuk al-Islam, maktan. Membuat ya suatu makar untuk Islam, wabagian, kebencian di hadap mereka. Qad halakum Ali radhiyallahu anhu. Sungguhnya Ali radhiyallahu anhu telah membakar mereka. Kemudian ini melewatkan mereka dengan api. Wa nasahu bil buldan, dan Ali bin Thalib telah mengusir mereka ke berbagai negeri. Di antaranya Abdullah bin Sabah Yahudi dari orang Yahudi Sana'a. Kemudian Ali bin Thalib mengusirnya ke Sabah namanya. Dan ciri-ciri itu adalah bahwa minna rafidah minhatul yahud, yaitu bahwa apa namanya? Sifat orang Rafidho adalah bagaimana sifat orang Yahudi, atau ini kecelakaan orang Rafidho adalah kecelakaan orang Yahudi. Ya. Kalau Yahud, orang Yahudi mengatakan la yakhul mulku illa fi ali Daud. Orang Yahudi meyakini kekuasaan itu tidak boleh diberikan kecuali pada keluarga Daud saja. Orang Rafidho mengatakan la yakhul mulku illa ini la tasluhul imamatu illa fi waladi Ali. Jadi kata mereka bahwa tidak boleh diberikan diangkat sebagai imam-imam kecuali apa? Keturunan Ali. Wa qalatul yahud, ini Sya'bi ini. Orang Yahudi mengatakan lagi la jihada fi sabilillah hatta yakhruju masjid dajjal. Kata orang Yahudi, tidak boleh berjihad di jalan Allah sampai keluar masjid dajjal. Orang Rafidho mengatakan la jihada fi sabilillah hatta yakhruju mahdi. Orang Rafidho mengatakan tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluar Mahdi. Orang Yahudi mengakhirkan salat sampai terbit bintang. Orang Rafidho mengakhirkan maghrib sampai terbit bintang. Orang Yahudi menghalalkan harta manusia. Orang Rafidho demikian menghalalkan harta Ahlussunnah. Kalau antum baca bagaimana keadaan ahlus sunnah di Iran yang sampai sekarang hampir tidak ada lagi, dihabisi oleh mereka, dibunuh dan dirampas, diusir dan dibakar warung mereka. Ya. Kemudian wal yahud tubighu Jibril wa kadzalika Rafidun. Orang Yahudi membenci Jibril, demikian pula orang Rafidun. Wal yahud harafu Taurat. Orang Yahudi telah merubah-rubah Taurat, wa kadzalika Rafidun. Orang Rafidun pun telah merubah-rubah Al-Qur'an. Ini. Demikian pula orang Rafidun ini ada menyupai Nasara. Itu dalam satu sifat bahwa mereka mengatakan An-Nasara laisa linnisa'in sadaq. Orang-orang Nasara jika kawin tidak ada mas kawinnya, tidak ada mas kawin, tidak ada mahar. Wa inna ma tamattu'una biha tamattu'an, tetapi mereka itu adalah menggauli dengan semata-mata menggauli saja. Ya. Demikian pula Ar-Rafidah yatazawwajuna bil mut'ah wa yahiluna bil mut'ah. Mereka itu menikah nikah mut'ah. Enggak ada mahar. Jadi demikian mereka bahwa menyerupai orang Yahudi dan menyerupai orang Nasara, orang Rafidah ini. Dalam bernikah mereka menyerupai orang Nasara, itu dalam nikah mut'ah. Ini adalah bentuk-bentuk keserupaan orang Yahudi dan orang Rafidah dengan orang Yahudi. Sebetulnya banyak dalam hal-hal keyakinan mereka yang menyerupai sangat dengan pemahaman orang dengan keyakinan atau akidah orang Yahudi. Satu hal yang sangat aneh, jadi tetapi orang Yahudi dan Nasara lebih baik daripada orang Rafidah dalam satu hal. Apa? Apabila ditanya kepada orang Yahudi, siapa yang terbaik daripada pemeluk agama kalian? Mereka akan mengatakan Ashabu Musa, adalah para sahabatmu Musa. Dan apabila ditanya kepada orang Nasara, siapa yang terbaik daripada pemeluk agama kalian? Mereka akan mengatakan adalah para sahabat Isa. Tetapi apabila orang Rafidah ditanya, siapa yang paling jelek daripada pemeluk agama kalian? Adalah sahabat Muhammad SAW. Jadi semua umat sepakat bahwa sahabat para anbiya mereka adalah orang yang paling dol. Tapi beda dengan orang Rafidah, umat yang paling jelek adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi qarni. Nah, inilah bentuk-bentuk keyakinan mereka. Ada pun keyakinan mereka tentang imam-imam mereka. Coba lihat, bertolak belakang. Allah mereka katakan tidak tahu, tetapi imam-imam mereka, coba lihat pemaham mereka. Orang-orang itu meyakini bahwa imam-imam mereka adalah maksum, tidak punya kesalahan, terjaga dari bau yang itu kesalahan. Dalam hal ini dikatakan oleh sebagian ulama di sini juga menyerupai orang Nasara, orang-orang itu ini. Bahwa mereka, imam-imam mereka tersebut mengetahui hal yang baik. Pertama, maksum, yang kedua, mengetahui hal yang lain. Hal ini disebut oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Kafi. Qala Imam Ja'far As-Sadiq, nahnu hudzalu ilmillah. Kami ini adalah gudang ilmu Allah. Nahnu tarjamatul amrillah. Kami yang menerjemahkan seluruh perintah Allah. Nahnu qaumun maksumun. Kami adalah kami kaum yang terjaga dari berbentuk kesalahan. Umira bita'atina, diperintahkan untuk taat kepada kami. Wa nuhya an ma'siyatina, dan dilarang memendahului kami, melanggar perintah kami. Nahnu hujjatullah balighah 'ala man duna sama wa fawqa al-ard. Kami ini adalah hujjah-hujjah Allah yang sangat tinggi, ya al-balighah, terhadap orang-orang yang berada di bawah langit dan di atas bumi. Jadi ini keguluan mereka. Jadi dikatakan tadi imam mereka adalah tempat simpanan ilmu Allah, dan mereka itu adalah maksum, kata mereka. Dan pula ini pun dalam Al-Kafi, dalam bab mengatakan, bab judul babnya dalam kitab Kafi, annal a'immata idza sya'u an ya'lamu 'alimu. Jadi imam mereka itu kalau ingin mengetahui, kita aja mengetahui apa saja. Jadi mereka wayakan dari Ja'far an-Qala, innal imam idza sya'a an ya'lama alima. Sungguhnya imam-imam itu apabila ingin tahu, tahu sendiri aja. Wa anal imma ya'lamuna mata yamutun. Dan para imam-imam mereka itu mengetahui kapan mereka mati. wa annahum la yamutun, dan mereka tidak mati illa bi ikhtiyarin minhum, tidak mati kecuali hanya pilihan mereka sendiri. Di mana lagi kekuasaan Allah? Sedangkan Allah juga la ya'lamul ghaiba bisamawati illallah, dan juga wala ya'lamu ma wala wala ya wala wa ma tadinaqun bi aydin tarmu, yani wa ma tadinaqun bi aydin tarmu bi ay ardin tamut. Allah katakan tidak seorang jiwa pun mengetahui di bumi mana dia meninggal. Oleh sebab itu ma fatul ghaibi kata Rasulullah SAW khamsa, jadi kunci-kunci ilmu ghaib ada lima kata Rasulullah, la ya'lamuhunna illallah, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, antaranya tidak tahu turunnya hujan kecuali Allah, tidak tahu yang dalam rahim kecuali Allah, tidak tahu di mana manusia itu meninggal kecuali Allah. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk mereka dalam gulu pada imam mereka. Jadi mengetahui, ya, dan mereka makan, ya, tidak mati kecuali dengan ingin mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Kemudian disebutkan lagi wa zakara Khumaini al-Halik, disebutkan oleh Khumaini yang telah binasa ini dalam sebuah suratnya, annal imma afdal minal anbiya, bahwa imam-imam mereka tadi telah kita singgung, imam-imam mereka itu lebih afdal daripada nabi-nabi dan rasul, bahkan para malaikat sekalipun. Kita telah singgung tadi apa kata Khumaini, inna li ummatina maqaman la yasiluhu illa malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya bagi imam-imam kami kedudukan yang tidak mungkin dicapai, tidak oleh malaikat yang paling dekat kepada Allah, dan tidak pula para rasul dan nabi. Coba antum lihat ini, kufur apa tidak kufur ini? Mengatakan ada imam mereka lebih afdol daripada malaikat, malah daripada anbiya dan rasul. Di mana letaknya Rasulullah SAW lagi? Jadi tidak salah jika panitia memberikan Islam versus Syiah, ya kan? Karena banyak SMS yang masuk katanya kan Syiah itu Muslim. Di mana Muslimnya lihat? Lihat aja ajarannya. Ya, sekian banyak penyimpangan yang sangat, ya, yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, ini berkata Syaikh Taimiyah, orang-orang Rafidah itu menyangka bahwa agama ini bisa, bahwa orang-orang Rafidah menyangka bahwa agama ini hanya diserahkan pada Ahbar wa Ruhban. Diserahkan pada tokoh-tokoh mereka saja. Menghalalkan dan mengharamkan. Ini penghalal mahallu wa haram mahramu wa dinu masyara'u. Jadi mereka menganggap yang halal apa yang dihalalkan oleh imam mereka, yang haram apa yang diharamkan oleh imam mereka, dan agama ini apalah yang dibikin, yang disyariatkan oleh imam-imam mereka. Ini di sini ada satu syair yang sangat, ya, mengerikan sekali isinya. Jika engkau ingin wahai saudaraku pembaca, ini di sini penulis mengatakan tentang kekufuran dan syiriknya dan kelebihannya, ya, gulunya orang Rafidah ini, maka mari dengarkan ini suatu syair, baik syair ini yang ditulis oleh guru mereka Syaikhukum Al-Mu'afir, yang kiai mereka masih hidup sekarang, Ibrahim Al-Amili, yang dia berlebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Abul Hasan anta ainul ilah. Abul Hasan anta ainul ilah. Ini syirik, bukan syirik tadi. Dia mengatakan, wahai Abul Hasan, maksudnya sama Ali bin Abi Thalib, engkau adalah Tuhan ainul ilah. Barangkali bed ya awal ini aja sudah cukup kita baca, ya. Enggak perlu baca yang panjang nih, ada berapa ini. Penuh. Dari awal ini saja sudah cukup. Abul Hasan anta ainul ilah. Wa anwaru qudratihi as-samiyah. Jadi adalah alamat atau bentuk apanya, lambang dari kekuatannya yang begitu istimewa. Wa anta muhitu bi ilmil ghuyub. Engkau betul-betul meliputi segala ilmu kegaiban. Wah, enggak usah dibaca ini. Perkataan kufur semua. Kemudian akidah mereka menurut saya dengan yaitu tentang raja'ah. Raja'ah yang kita singgung tadi adalah persetan dan keyakinan umat Islam tentang beriman kepada hari akhirat. Atau beriman dengan ini bahwa mayat ini tidak akan dibangkit kecuali setelah hari kiamat. Di antara bid'ah orang Rafidho adalah yaitu bid'ah raja'ah. Mereka meyakini bahwa Al-Mufid ini adalah seorang syekh mereka. Ittafaqat imamiyah. Imamiyah siapa tadi? Orang Rafidho, nama lain. Ala wujubir raja'ah kafir minal amwat. Ya, wajibnya kembalinya kebanyakan daripada orang yang telah mati. Wahia antakuma akhir ayatin mausama alqaim, yaitu mat kapan dibangkitnya mayat-mayat ini nanti sebelum hari kiamat itu, ya, menurut mereka akan keluar dari kubur-kubur mereka tatkala muncul alqaim. Apa artinya mahdi yang muntazar oleh mereka itu di akhir zaman. Kemudian keluar mahdi ini dari sirdab. Ini cerita kelucuan sirdab ini antum bisa baca dalam Bidayah Nihayah karang Ibnu Katsir. Kelucuan ini, di situ mereka sediakan apa? Kuda, ada penjaganya di pintunya. Padahal isinya enggak ada apa-apa. Ya, itu. Jadi senantiasa berdoa, artinya ajalallah khurujatan. Ini kan itu berdoa. Jadi, kalau keluar nanti kuda ini kendaraannya langsung keluar naik kuda langsung, kata mereka. Di antara bantahan, jika Mahdi setelah ada, saya pernah kita kupas dalam masalah membantah akidah Ahmadiyah yang berentet mulanya mengaku sebagai Mahdi, dan juga kita ungkapkan di bantah kebatilan. Kalau ada orang mengaku Mahdi sekarang, itu juga pernah kita muat dalam majalah Al-Furqan, tentang pertambahan nubuah. Itu disebutkan di antara bentuk kebatilan akidah mereka, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila Mahdi telah muncul, bagaimana keadaan kaum muslimin? Aman, tenteram dan sejahtera, ya kan? Sudah banyak orang mengaku Mahdi, ya kan? Di antaranya Ghulam Mirza Ahmad. Justru umat India setelah datang umat Mirza Ahmad malah membela penjajah. Kalau Mahdi bukan membela penjajah, malah menghabisi musuh-musuh Islam. Demikian pula Syiah, mereka Mahdinya sudah ada. Kok malah kemiskinan merajalela? Rasulullah katakan apabila Mahdi keluar, penuh memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebenarnya penuh sebelumnya dengan kezaliman. Apabila Mahdi datang, Dajjal keluar. Keluar Mahdi, keluar Dajjal. Dajjal belum datang, Mahdi tidak ada. Jadi, oleh sebab itu, di sini antum lihat, anak katakan, pentingnya kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah Jemaah ini agar selamat dari bentuk kurapat-kurapat. Jadi belajar namanya sifat-sifat malaikat. Itu bukan hal yang remeh ya. Seperti ada orang mengatakan datang kepada saya malaikat hitam, besar, tinggi katanya. Jibril katanya. Bagaimana menurut antum itu? Kalau antum tidak belajar sifat-sifat malaikat, antum bisa tertipu. Malaikat itu bukan hitam, bukan besar, tinggi. Ya. Oleh sebab itu satu hal yang diingatkan oleh Ketua MPR sekarang ya, waktu ada pertemuan di Madinah dengan para muslim, memang kalau orang Afrika itu banyak nama kita, teman-teman kita itu yang gemuk-gemuk besar namanya Jibril. Jadi yang datang ke Li Aminuddin itu ya Jibril. Jibril mana? Jibril Afrika. Ya katakan kan, dia lihat dalam itu waktu dia salat tahajud itu katanya datang hitam gemuk besar katanya kan. Itu bukan Jibril, malaikat itu kan indah. Ya ganteng kan disebutkan. Disebutkan bahwa Jibril kalau datang kepada Rasulullah SAW menyerupai sahabat yang paling ganteng itu Yahya Al-Kalbi. Ini enggak datang hitam kelap itu sudah jelas enggak Jibril. Ya kan? Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab ya, "Shala 'alaina rajulun syadidu bayad sidat siyat, syadidu bayad sawad sya'r." Datang seorang laki-laki pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, layu arai asal resapan. Tidak sedikit pun kelihatan di wajah itu kotor-kotor orang dalam sedang perjalanan. Bersih. Ya ini enggak. Datang kepada hitam. Ya besar katanya, tinggi. Itu jelas tidak begitu. Jadi oleh sebab itu, mempelajari nas-nas syar'i itu penting. Jadi menyelamatkan kita dari bentuk bermacam bentuk khurafat. Mempelajari sifat-sifat Mahdi yang akan muncul. Itu langsung mudah saja. Kata Rasulullah kalau Mahdi datang, itu enggak ada lagi kelaparan. Ini Indonesia kelaparan ya kan. Yang anehnya yang punya Mahdi itu malah apa? Ya mintanya sekarang kalau orang Rafida itu kan mereka mengut humus dari rakyat mereka itu. Kenapa harus mengut humus lagi kan Mahdi sudah datang? Ya kan? Nah inilah bentuk-bentuk pemahaman yang menyimpang sampai jam berapa? Zuhur jam berapa? 12. Jam 12. Kemudian keyakinan mereka tentang arja ini, bahwa mereka meyakini itu akan terjadi tak kala nanti Mahdi mereka muncul, kata mereka. Jadi keluar dari sirdab tempat sembunyinya, dan akan menyembelih semua lawan-lawannya min siyasiyin, dari para tokoh-tokoh politik. Wa yu'idu ila syi'ah hukukahum, akan membalikkan semua hak-hak syi'ah kepada mereka. Jadi apa yang dirampas dari syi'ah, hak-hak syi'ah. Alaihi tasabaha al-firaqul ukhra abral qurun. Jadi semua hak-hak syi'ah yang pernah dirampas oleh kelompok-kelompok lain selain Syiah, nanti Mahdinya akan menghukum, akan membalikkan semua hak-hak Syiah itu. Ini menurut mereka. Hal ini diungkapkan oleh imam mereka Said Murtado dalam kitabnya Al-Masail Nasiriyah, bahwa Abu Bakar dan Umar akan disalib pada hari itu di atas pohon. Ya. Min zaman Mahdi imanim asani asyar. Jadi pada waktu zaman mereka telah munculnya Imam Mahdi mereka ini, yang mereka namakan Qa'im Ali Muhammad. Wa taqulu tilka saja rutbatan. Jadi pohon itu pertama hijau. Ya, hijau pohonnya, basah gitu. Tetapi tak kalah disalib Umar bin Abu Bakar di atas pohon itu, langsung kering kerontang. Ini khurafat-khurafat yang mereka bikin. Disebutkan lagi oleh Majlisi dalam kitab mereka Hakul Yakin, dari sebutkan dari Muhammad Al-Bakir mengatakan, apabila telah muncul Mahdi, maka dia akan menghidupkan Aisyah Ummul Mukminin. Wa yakum 'alaiha. Jadi dia akan melakukan had kepada Aisyah. Apa tidak kufur ini? Secara tidak langsung mereka ini masih menuduh Aisyah itu adalah pezi. Sedangkan Allah telah membara'a Aisyah dalam Quran Nur. Ya? Ini nah bentuk-bentuk kekufuran mereka. Kemudian kemudian semakin berkembang pemahaman reja ini di akhir-akhir ini, maka mereka berpendapat bahwa diraja terjamin Syiah wa immatim. Jadi mereka meyakini semua orang Syiah akan hidup kembali, dan seluruh tokoh-tokoh mereka wa immatim, dan semua orang yang berlawanan dengan Syiah akan hidup pula dengan pemimpin-pemimpin mereka. Wahadi akidah khurafiyah tak subuhat lekanin sinukutin. Jadi ini menunjukkan di dalam tubuh Syiah itu betapa kebencian yang tersembunyi dalam diri mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai mereka ingin membuat suatu cerita khurafat yang menggambarkan akidah seperti ini. Jadi ini adalah dikatakan mu'takad ini digunakan adalah oleh kelompok Sabaiyah untuk mengingkari hari kiamat. Jadi mereka meyakini bahwa akan dibangkitnya manusia sebelum hari kiamat ke dunia kembali. Ini mirip dengan kidah reinkarnasi, atau sebagian orang meyakini sekarang ini adanya orang yang hidup kembali di antara wali-wali mereka. Baik, barangkali karena salat jam 12 ya. Ada waktu sedikit lagi karena mengingat ini masih banyak bahasanya. Setelah rajaah kita kembali kepada taqiyah. Ya, taqiyah itu pemahaman mereka, taqiyah ini maksudnya apa? Yaitu berpura-pura di hadapan orang yang berbeda keyakinan. Sedangkan berpura ini dibolehkan dalam Islam, orang mukmin di tengah orang kafir yang menyakiti mereka dan tidak mampu mempertahankan diri. Ya, tapi mereka tidak. Ya. Dalam ayat Surah Al-Imran disebutkan oleh Allah, la ta'khudhul mu'minuna kafirin awliya min dunillah. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak pantas orang-orang mukmin itu la ta'khudhul kafirin awliya min dunillah, menjadikan mereka sebagai penolong-penolong selain Allah. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Jadi siapa melakukan demikian, maka dia tidak sedikit pun ya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama meneliti syai'in. Ini illa anta taqu minhum tuqah, kecuali karena mereka takut saja. Ini anta taqu minhum tuqah. Jadi berpura-pura taqiyah ini hanya dilakukan ketika kaum muslimin di hadapan orang kafir yang memang menyerang mereka, tidak memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Ini taqiyah. Tapi orang-orang wafido bertakiyah di tengah-tengah kaum muslim. Secara tidak langsung mereka ini menganggap orang lain adalah kafir. Jadi takiyah itu hanya dalam kondisi tertentu. Tapi mereka menjadikan takiyah ini sebagai usul agama mereka. Oleh semua mereka katakan, takiyah itu dini wa dini abai. La dina lama la takiyah telah. Mereka katakan dalam kitab-kitab mereka, bahwa takiyah itulah agamaku dan agama nenek-nenekku. Orang yang tidak bertakiyah tidak beragama. Ya. Ya, oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu ketika matinya Abdullah bin Ubay bin Salul, kata mereka. Ini. Kemudian disebutkan oleh Kulaini ini dalam kitab Usul Kafi, berkata Abu Abdillah, ya Aba Umar. Ini hajib ini. Kok ada Aba Umar? Padahal mereka sangat benci kalau orang berkunyah Abu Umar. Ya. Dia bertanya, ya Abu Umar, inna tis'ata asyar din fitaqiyah. Dia mengatakan ini, wahai Abu Umar, sesungguhnya berapa ini? 90% atau ya 90% agama ini adalah taqiyah katanya. Waladina lima la taqiyalah. Tidak ada agama bagi orang tidak memiliki taqiyah. Wa taqiyah fi kulli syai', bertaqiyah itu segala dalam sesuatu kecuali an-nabiz wal masah. Kecuali yaitu khamar dan menyapu di atas kufen. Jadi menyapu kufen itu mereka memang tak taqiyah. Di hadapan kita mereka memang begitu. Berwuduk itu tidak taqiyah mereka. Tidak mau mereka berwuduk. Kalau taqiyah harusnya kan mereka mencuci kakinya. Nah, itu memang tidak melakukan taqiyah mereka. Mereka berjilbab gini. Sudah. Begitu wuduk mereka. Saya sering saya saksikan hal seperti itu. Ya. Kemudian jadi kemudian dan juga pula ini menukil juga dari Abi Abdullah ini. Abu Ja'far ini Ja'far tadi ini mereka biasanya gelar Abu Abdullah. Ittaqu ala dinikum wahjubuhu bittaqiyah. Jadi hati-hatilah terhadap agama kalian. Tutuplah dengan taqiyah, balut dengan taqiyah. Fa'innahu la imana liman la taqiyalah. Liman la taqiyatalah. Jadi tidak ada iman bagi orang tidak bertaqiyah. Ini memang usul agama mereka di taqiyah itu. Maka Rafidhah meyakini taqiyah itu adalah wajib. Tidak tegak mazhab kecuali dengan bertaqiyah tersebut. Wa talaqawna usulaha sirran wa jahran. Ini mereka ini bergunakan. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin orang Rafidhah datang ke negeri-negeri Islam Ahlussunnah, itu mereka semua taqiyah saja. Kalau mereka tidak bertaqiyah, suruh mereka berkhutbah. Baca nama Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, bilang kepada dia. Kalau kamu tidak bertaqiyah bahwa mereka kamu ingin bergabung dengan Ahlussunnah Jamaah, silakan kembali orang-orang Iran Ahlussunnah Jamaah yang sekarang di Inggris di mana terbarat, kembali ke Iran. Biarkan mereka hidup di Iran. Dan biarkan Ahlussunnah membuka fakultas, universitas, sekolah-sekolah di Iran, sekolah Ahlussunnah Jamaah. Kalau memang kalian jujur dalam pikiran takarruf ingin bersatu. Mereka bohong saja. Tapi sebagian tokoh-tokoh Islam di Indonesia tertipu dengan gaya-gaya mereka ini. Bahkan di dalam satu organisasi terbesar di Indonesia sekarang, saya dengar di setiap kampus mereka punya namanya Ruknus Syiah. Ada apa istilahnya? Kajian Syiah khusus. Setiap kampus. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Tapi mampu gak mereka katakan, kami juga harus punah Ruknu Ahlussunnah di setiap sudut yang ada yang di Iran. Setiap kampus ada di Iran. Ini bego sekali kita. Mereka masuk ke kanan kita, kita gak bisa masuk di sana. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, kalau memang kalian jujur ingin bersatu dengan kaum muslimin, begitu caranya. Berhenti dari mencela sahabat, dan biarkan Ahlussunnah hidup di Iran. Biarkan mereka buka sekolah juga. Tapi enggak, mereka tuh bersatu, tapi mereka hanya maunya di mana Ahlussunnah yang banyak. Ingin memasukkan apa akidah mereka yang begitu busuk ini. Jadi oleh sebab itu mereka apabila Rafidhah menggunakan Rafidhah ini memiliki namanya taqiyah. Jadi berpura-pura. Kalau di hadapan Ahlussunnah wal Jamaah aja tidak akan mau mencela-cela kalau dia sendirian. Tetapi coba tesnya kamu, katakan radhiyallahu anhu. Kalau ada orang ngaku tidak Rafidhah, coba kata radhiyallahu anhu taruh bakar dulu. Sangat keluh lidahnya itu. Walaupun mungkin mau dia mengatakan mungkin taqiyah juga. Ya kan? Berpura-pura. Kemudian, jadi oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dalam bermuamalah dengan mereka. Ini hal ini disebutkan dalam kitab Antum itu dalam halaman 14 bagaimana kata-kata taqiyah tersebut di hasiah halaman 14 itu tentang taqiyah dalam kitab Antum. Barangkali demi mempersiapkan untuk salat, saya cuma sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang keyakinan Rafidhah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ah.